Ja, vi begynner igjen. Jeg har fått inn 59 svar på det evalueringsskjemaet MIB 1501 som, som dere skal ha fått melding om per e-post. Og det, de svarene er veldig nyttige. Det har kommet inn veldig mange bra tilbakemeldinger om, om ting som vi kan, kan gjøre bedre, hva som har fungert ok og hva som bør rettes på til neste gang. Og det hadde vært veldig nyttig om også de som ikke har svart på evalueringsskjema, om, om også de kan ta seg tid til å gjøre det. Det er, det er et veldig kort skjema, det er vel egentlig bare 5 spørsmål som dere må svare på. Og det, der er alternativ 9 på forhånd, så det, det bør ikke ta så veldig mange minutter å svare på skjema. Men dere har også muligheten til å skrive en tekst til slutt. Og, og de som har tatt seg tid til å gjøre det, de har stort sett kommet med veldig... veldig mange interessante innspill, så de av dere som ikke har svart ennå, det har vært fint om dere kunne gjøre det snart. Er det noen spørsmål til det som jeg sa i første? Ingen som er blodig uenige så langt? Ja. Ja, det, det er et godt spørsmål. Det er kanskje ikke så veldig lett å svare på. Altså, de, det kan nok ha vært at, at man mente at det viktigste for andre makter var at man hadde noen regimer som var stabile. At for, for land utenfor... utenfor Spania og Portugal så var det jo sånn kinesett ikke så veld, av veldig stor betydning hvor demokratiske disse regimene var eller i hvilken grad de levde opp til menneskerettigheter og så videre. Det er på mange måter en diskurs som har kommet mye senere, ikke sant? Hvor det har blitt veldig viktig. Og det kan også innenfor, innenfor NATO spesielt så, så kan det være at man var veldig tilbakeholdende med å kritisere disse regimene og svekke dem, fordi man fryktet at dersom, dersom disse regimene ville bli svekket, så kunne det ligge, ligge til grunn for, for til grunn, kunne det berede grunnen for ganske radikale regimer eller for svært ustabile politiske forhold. Og det var jo ikke disse andre maktene interessert i. Ja. Ja. Mm. Så jeg har nevnt fra Spania så, så var det en ganske betydelig andel som, som flyktet til Mexico blant annet, men også til andre latinamerikanske land. Og i Portugal så regner man med under Salazar-tiden at, at det var, nå husker jeg ikke helt tallene, men det er snakk om ganske mange millioner portugisere som arbeider spesielt i Frankrike og i Storbritannia. Og, og en fortsatt utvandring fra Portugal til Brasil, for eksempel. Og så, om ikke en i like stor målestokk, så var det også en viss migrasjon fra Portugal til Angola og Mosambik, så lenge de, de fortsatt var portugisiske kolonier. Så ja, flyktet. Ja, det var en del som flyktet, men det var også en betydelig utvandring, da, hvor det kan ha vært flere ulike motiver som har spilt inn for å forklare hvorfor enkeltmennesker forlot Spanien og Portugal i den perioden. Hvor politiske og økonomiske og andre årsaker antageligvis har virket samme. Ja. Vi må snakke litt mer om, om Latinamerika og, disse overgangene til, til demokrati der fra slutten av 70-tallet og fremover. Så som jeg håper dere fikk et visst inntrykk da, av den gjennomgangen som jeg hadde før pausen, om at det er faktisk ganske mange land som, som går fra å ha svært autoritære regimer på 60- og 70-tallet, og som en eller annen gang mellom 1975 og 1989, eller 1990, får, får overganger til mer demokratiske regimer. Og hvis vi da spør hvordan kan vi forklare denne overgangen? Og, ja, jeg burde først si at hvis dere ser i det dere leser, så er det en referanse til den tredje demokratiseringsbølgen og så videre, så har det sammenheng med en bok av en kar som en amerikansk statsviter som heter Samuel Huntington, som kom med en bok som heter Den tredje demokratiseringsbølgen, som kom på 93, var det vel? Og hvor han sier at denne overgangen til demokrati som skjer i mange stater da fra midten av 70-tallet og fram til 1990, det er en sånn tredje demokratiseringsbølge, og hvor da de latinamerikanske landene utgjør en ganske stor andel av de landene som da blir demokratiske. Og når man skal forklare disse overgangene, så er det da flere generelle årsaker som gjerne blir trukket fram, og alle disse årsakene er omdiskuterte. Det er ikke sånn at forskere er enige om hvilke årsaker som er viktigst. Det finnes ulike skoler her liksom, om hvordan man skal forstå disse overgangene. En viktig skole, en kanskje ikke så veldig stor skole, men en viktig skole, kan man si at inneholder de forskerne som mener at dette egentlig ikke stemmer. Ikke sant? At det egentlig ikke er snakk om en demokratiseringsprosess. At det bare virker sånn fordi man legger til grunn en veldig snever forståelse av hva demokrati er. Sant? At de som da kritiserer Huntington, og det, nå er det snakk om dette er den samme Huntington som skrev The Clash of Civilizations og så videre, som skapte veldig mye furore på 90-tallet. Men den Huntington som vi nå snakker om er forfatteren av denne boka om den tredje demokratiseringsbølgen. Så det er den samme Huntington som skrev The Clash of Civilizations, men det er på en måte to ulike debatter her. Og de som da ikke er enige med Huntington, de vil si at han, i likhet med en del andre statsvitere, de baserer seg på en for snever forståelse av hva demokrati er. At de får i stor grad legge vekt på rene formelle kriterier, som dette med valg, allmenn stemmerett, at valgene er åpne og fri, at de som faktisk blir valgt i disse valgene også har politisk innflytelse etter at de har valgt, at valgene foregår regelmessig, og at det er åpen konkurranse mellom ulike partier i disse valgene. De som kritiserer Huntington vil si at dette er ikke noe garanti for at de regimene som er valgt ved valg, at de faktisk er mer demokratiske enn andre regimer. Og for så vidt så vil Huntington ofte si seg enig i det, og de som støtter Huntington og sier at dette er en slags minimumsdefinisjon av hva demokrati er. Men de vil allikevel da si at det er lettere når man skal forske på dette her, å definere valg ut fra rene sånn formelle kriterier, heller enn å ta utgangspunkt i formålet til de som styrer, om de er demokratiske eller ikke, eller om de som styrer på en måte representerer folkeviljen eller ikke. Det blir for statsvitere gjerne noe som er for grøtet og abstrakt til å kunne håndtere på en presis og kvantitativ måte, så de foretrekker ofte denne mer sånn formelle definisjonen. Men det betyr at i mye av det som skrives om Latinamerika og av latinamerikanske forskere, så er det er en skole liksom, som ikke vil være med på at det har skjedd en demokratisering etter 75. Så det er viktig å være klar over. Men hvis vi godtar, da, hvis vi sier at disse statsviterne stort sett har rett, at det har skjedd en generell overgang til demokrati i Latinamerika etter 75, så må man jo da spørre seg hva er det som kan forklare denne overgangen. Og som jeg var inne på i stad, så er det noen forskere, de er heller kanskje ikke så veldig mange, men de er representert på pensum, spesielt i form av Howard Viarda, som dere nå har lest flere tekster av, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Og han er en av de som på en sånn mest klar og tydelig måte har forfektet dette synet på at det finnes en egen iberisk og latinamerikansk politisk tradisjon. Sant? Og at innenfor den politiske tradisjonen så er hierarki og autoriteter blir sett på som naturlige og viktige. Og han mener da at til en viss grad så er disse overgangene til demokratier, de er et slags sånn synsbedrag, fordi uansett hvor mye valg og formelle kriterier man legger inn, så vil disse, spesielt de latinamerikanske demokratiene, i praksis fungere på en annen måte enn for eksempel det amerikanske demokratiet, eller det brittiske, eller for den saks skyld norske demokratiet. Og han mener at det skal ikke så veldig mange krisene til i ulike latinamerikanske land før man får en tilbakevending til mer autoritære regimer. Slik at for Biarda så er denne iberiske politiske tradisjonen veldig, veldig sterk og langvarig, og at man må være forsiktig med å la seg forlede av disse overgangen til demokrati. Så en betraktelig større skole, da, det er de som, ja, jeg vil kanskje si noe, hva som er noe av problemene med dette med politiske kultur og Viarda-argumentet, at det, så Viarda har jo skrevet i mange år, og han har hele tiden vært veldig skeptisk til at denne overgangen til demokrati skal være vedvarende. Men, ikke sant? For hvert år som går, så blir det på en måte merkeligere og merkeligere, fordi disse, både overgangen til demokrati i Spania og Portugal virker å være ganske godt konsolidert, og også fordi at mange av de latinamerikanske landene fortsetter å være demokratiske, på mange måter mot alle odds, ikke sant? Og det tyder på i hvert fall at dette, hvis man godtar at Biarda har i hvert fall et poeng da, når det gjelder at det finnes en eller annen sånn egen iberisk og latinamerikansk tradisjon, så virker det samtidig som at det ikke alene kan, altså mye av det som faktisk har skjedd de siste 20-25 årene, det virker å motsi mye av Viardas argumenter. Og det er faktisk også noen forskere som mener at hvis man ser statistisk på dette her, og spesielt hvis man ser på hvis man ser Latinamerika under ett, og bruker en del sånne indikatorer på generell økonomisk og samfunnsmessig utvikling, så hvis man ser på BNP per innbygger, antall levealder, analfabetisme, en del sånne indikatorer som vanligvis brukes for oss å beregne generelt økonomisk utviklingsnivå, så er Latinamerika mye mer demokratisk enn det egentlig skulle være. At det er relativt sett, sett i forhold til verden for øvrig, så er Latinamerika under ett mer demokratisk enn det generelle økonomiske og sosiale utviklingsnivå skulle tilsi. Og da virker det jo som om det er motsatt av det Viarda hevder, ikke sant? At man i Latinamerika, i hvert fall i dag, da, har en utbredt politisk holdning i favør av demokratiet, som innebærer at disse nye demokratiene er mer solide og kan overleve flere alvorlige kriser. Et eksempel på det er det som skjedde i Argentina i 2001-2002, ikke sant, hvor man hadde en svært alvorlig økonomisk krise, men som ikke innebar en retur til autoritære systemer eller regimer allikevel. Og flere av de mindre mellomamerikanske landene, og Bolivia for eksempel, er også eksempler på det samme, at man har land hvor man enten har et veldig lavt økonomisk nivå, målt etter disse indikatorene, eller gjentagende ganske alvorlige økonomiske kriser, men hvor det demokratiske systemet består allikevel. Og her er det i det hele tatt et problem, da, fordi det er ganske mange forskere som mener at rent generelt, i prinsippet, så er det en sammenheng mellom generell økonomisk og sosial utvikling og demokrati. De ser på, det er vanlig å oppfatte demokratiet som resultat av en moderniseringsprosess. Og det er vanlig å hevde også da at når man får, når land eller samfunn blir tilstrekkelig moderne, for eksempel ved at over 50% av befolkningen bor i byer, eller ved at man når et visst nivå når det gjelder BNP per innbygger, så er sannsynligheten for at disse landene blir demokratiske mye større enn dersom man har en stor andel av befolkningen som lever på landsbygda, eller hvor BNP per innbygger er veldig lav. Sånn at mange statsvitere, men også historikere og andre forskere, vil mene at det er en generell sammenheng mellom økonomisk utviklingsnivå og demokratisering. Og sånn sett så kan man jo da, hvis man ser på hele Latinamerika under ett, så gir det kanskje til en viss grad mening, ikke sant? At man i løpet av de første tiårene etter 2. verdenskrig har hatt tross alt en generell økonomisk utvikling i Latinamerika, og når den nådde et visst punkt, så fikk man også da overganger til demokrati i mange land. Men problemet med det argumentet, det er at det da blir veldig vanskelig med en gang man ser på utviklingen i enkelte land. Sant? Og det er spesielt kinkig fordi at noen av de landene som tradisjonelt sett i Latinamerika har vært mest utviklet, eller rikest, eller mest velstående, eller mest moderne, som for eksempel Uruguay, Chile, Argentina og Brasil, sant? Så var også de samme landene som tidligst fikk militærdiktatur, og ofte de mest brutale og mest langvarige militærdiktaturen i tillegg. Mens land som var mindre velstående og mindre moderne, som for eksempel Venezuela, Colombia, ja, jeg sier Mexico, men dere må ikke si det til noen meksikanere, så hadde man ikke militærdiktatur, ikke sant? Sånn at denne, hvis man ser utelukkende på Latinamerika, så er det ikke noen klar og entydig sammenheng mellom generelt utviklingsnivå og demokratiske regimer. Delvis på grunn av det, at det er mange forskere som har innsett at denne liksom generelle, eller veldig generelle sammenhengen ikke holder mål når det gjelder latinamerikanske land, og også fordi at det er en del forskere som er veldig skeptiske til sånne generaliseringer av den typen, så er det en del som har fokusert på, som mener at dette egentlig ikke kan forstås på en annen måte enn ved å se veldig konkret på hva politiske ledere, sentrale politiske aktører i hvert enkelt land har gjort, hva slags handlinger de har begått, og hvordan de har inngått i et slags sånn politisk spill. Så utgangspunktet her, i hvert fall for de som skriver innenfor mer sånn statsvitenskapelige tradisjoner, det er at man sier at det politiske spillet i ganske stor grad er løsrevet fra hva som skjer på det økonomiske eller sosiale plan, og at hvis man får en overgang til demokrati, så er det i bunn og grunn ofte bare et resultat av valgene som sentrale politiske aktører har gjort. Og det blir da, for å si noen eksempler da, i Spania for eksempel, de som velger et sånt perspektiv, de vil legge avgjørende vekt på hva for eksempel Juan Carlos og annen foretok seg på 70-tallet. Hvordan de ulike aktørene innenfor det eksisterende regimet, hvordan de forholdt seg til de hendelsesforløpet på slutten av 70-tallet. Og da ikke bare de som støttet Franco, men også handlingene til opposisjonen, til Sosialistpartiet, og hvordan alt dette her inngikk et spill, som til slutt førte til at alle på en måte hadde interesser av at demokratiet skulle bli etablert. Noe lignende kan man for eksempel anføre når det gjelder Mexico og PRI, at at når man har fått en demokratisering eller liberalisering i Mexico, så kan det forklares i stor grad ut fra Pris egne ledere og de valgene de foretok på 80- og 90-tallet. At de selv var med på å etablere uavhengige valgorganer, for eksempel, som skulle etterse at valgene foregikk på en åpen og rettferdig måte, og hvor det skulle være funksjonærer som ikke bare var medlemmer av PRI, men også av de andre politiske partiene. Og at de gjorde dette ut fra nøye overveide kalkulasjoner om hva som ville gavne PRI mest de neste årene. Og for hvert enkelt latinamerikansk land så finnes det en rekke studier som anlegger dette perspektivet, altså som fokuserer først og fremst på handlingene til enkelte ledere. Og det som ofte blir trukket fram av de som velger et sånt perspektiv, det er at det generelt, både på høyresiden og venstresiden i Latinamerika, så skjer det en moderasjon i løpet av slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Hvis man ser på venstresiden først, så er det i mange latinamerikanske land slik at de mest radikale grupperingene på venstresiden, de mister en del oppslutning, og det er en tendens til at mange av de gruppene som har vært involvert i guerillakrig, for eksempel, etter hvert begynner å bli overbevist om at guerillakrigen ikke vil føre fram, at man ikke vil lykkes med å skape en revolusjon, at det er nødvendig med forhandlinger med det sittende regimet. Ikke sant? Når man får en sånn moderasjon på venstresiden i Latinamerika, så skjer det også samtidig en slags moderasjon på høyresiden i Latinamerika. Delvis kanskje som et resultat av at de ser at venstresiden er i ferd med å moderere seg, men også fordi at høyresiden er utsatt for et internasjonalt press, og begynner selv å oppfatte dette med autoritære regimer og så videre som umoderne og utdatert. Og at det derfor er færre grupperinger som er motstandere av et demokratisk system i seg selv. Ikke sant? Og for de som har fulgt latinamerikansk politikk en stund, så er det for eksempel ganske påfallende at selv om man fikk en da på begynnelsen av dette årtusenet, så fikk man jo en ganske mange regjeringer i latinamerikanske valg som kommer fra sentrum-venstre eller venstresida. Ikke sant? Og mange av de som sitter i disse regjeringene, det er tidligere medlemmer av ganske radikale organisasjoner eller guerillabevegelser. Det har man eksempler på fra mange latinamerikanske land. Men det er også ganske tydelig da at den politikken som de står for i dag er betydelig mer moderat enn det den var på slutten av 70-tallet, eller på midten av 70-tallet, eller på begynnelsen av 70-tallet. Og selv om enkelte av dem kan føre en ganske radikal politisk retorikk, sant? Det er ganske tydelig, så er den økonomiske politikken som de fører egentlig ganske moderat. Ja. Slik at denne moderasjonen da, både på venstresiden og på høyresiden, Det kan være en viktig forklaring for å se på hvorfor man har hvorfor det plutselig oppstår en slags felles interesse av at det demokratiske systemet må bestå, at konkurransen skal foregå innenfor et sånt demokratisk system og ikke på utsiden av det. Men det er jo da på en måte en forklaring som bare når et visst punkt, og man blir fristet til å spørre, ja, hvordan kan man så neste gang forklare denne moderasjonen? Ikke sant? Hva er det som gjør at disse bevegelsene og personene blir mer moderate i løpet av 80- og 90-tallet enn det de var før det? Og da er det jo på nytt da fristende også å trekke inn internasjonale forhold, ikke sant? Blant annet Sovjetunionens kollaps og Berlinmurens fall og så videre. Men det kom jo ganske seint i forhold til overgangen til demokrati i mange latinamerikanske land. Og det er på nytt da dette med den katolske kirkes betydning og USAs betydning osv. At de kan ha hatt innflytelse på disse bevegelsene. Men for hvert enkelt latinamerikansk lands del så er det nok viktig også å se på erfaringene som de ulike politiske aktørene har gjort i løpet av 60- og 70-tallet for å forstå deres politiske strategier også etterpå. Når det gjelder, jeg tror også man må ta i betraktning hva befolkningen i disse latinamerikanske landene egentlig ønsker. Og det er nok ikke til å komme forbi at mange av de latinamerikanerne som hadde levd under diktaturet på 70-tallet, de var veldig lei disse diktaturene. For eksempel når det gjelder Argentina og Brasil og Bolivia og Peru, så var det helt opplagt at mange av disse militære regimene klarte ikke å holde det de lovet, ikke sant? At spesielt når det gjaldt økonomien, så klarte de ikke å få bukt med inflasjonsproblemene. Mange av dem endte opp med en utenlandsgjeld som var betydelig høyere enn det de hadde hatt til å begynne med. Slik at for en del latinamerikanske land så er erfaringene fra diktaturen i seg selv en viktig forklaring på hvorfor det er en generell stemning for demokrati i Latinamerika, og at det har vært det siden begynnelsen av 80-tallet. Apropos det, så blir det hvert år gjennomført en veldig interessant undersøkelse av noe som heter Latino Barometro. Jeg vet ikke om vi kjenner til det. Det er en organisasjon med hovedsete i Santiago i Chile, som gjennomfører spørreundersøkelser hvert år i alle de latinamerikanske landene, med unntak av Cuba, tror jeg. Og hvor de som blir spurt av i disse spørreundersøkelsene, de gir da uttrykk for hva de syns om demokrati mer sånn generelt, hva de syns om regjeringen og det politiske systemet i sitt eget land, og en lang rekke andre spørsmål. Og så, i og med at dette er en årlig undersøkelse, så kan man sammenligne svarene litt over tid, fra 1996, når den første ble gjennomført, og fram til i dag. Og den for 2008, den kom i forrige uke. Så jeg tenkte vi bare skulle se litt på noen av de svarene som kom inn der, for det er ganske interessant. Og dere kan selvfølgelig gå inn og så se nøyere på dette her på egen hånd. Altså, nettsiden er www.latinobarometro.org. Og der vil dere på forsiden så er det en lenke til denne rapporten fra 2008, og den er på 115 sider, men den inneholder mange interessante oversikter og statistikker og så videre. Det jeg skal vise dere nå, det er ikke fra den nettsiden, men fra The Economist, som hadde en mer sånn kortfattet gjennomgang av dette her i siste nummer. Det blir antagelig dette veldig smått for dere. Jeg vet ikke helt hvordan det skal få det til å bli større heller, men... Klarer du å se noe av det der i det hele tatt?
Nei.
Kontroll pluss. Kontroll alt pluss eller kontroll pluss?
Du kan trykke på view og så zoom.
Ja, men jeg tror ikke det. Ja, tekst her, så kan prøve det. Ja, det ble litt større hvertfall, men... Ok, dere får bare ta mitt ord for at det er riktig det jeg ser da, men på den første oversikten her, så er det så er det en oversikt over hva folk har svart i ulike land på den påstanden om at demokrati er å foretrekke framfor alle andre former for, for politisk styre. Ikke sant? Og det er da et helt sånn generelt spørsmål om hva befolkningen oppfatter som det mest legitime politiske styret. Og hvis dere går inn og ser på dette etterpå, så vil dere da se at det er enkelte land som utmerker seg i veldig sånn positiv retning her, hvor støtten for demokrati, det demokratiske prinsipp, er veldig, veldig høyt. Det gjelder for eksempel Venezuela, hvor 82% av befolkningen sier seg enig i denne påstanden. Ikke sant? Det gjelder også den Dominikanske republikk med 73%, Uruguay med 79%, Bolivia med 68%, Colombia med 62% og Costa Rica med 67%. Altså i disse landene så er det en ganske stor del av befolkningen som sier at de mener at demokrati er også foretrekket framfor en hver annen form for politisk styre. Men det kanskje enda mer interessante, det er det motsatte spørsmålet. Ikke sant? Det blir bedt om å ta stilling til påstanden om at under enkelte omstendigheter så er et autoritært styre å foretrekke framfor et demokratisk et. Ikke sant? Fordi det er kanskje mer interessant fordi demokrati har blitt et sånt... motord, sånn at det er veldig få, skulle man tro, som egentlig ville si seg uenig i at demokrati er å foretrekke. Selv om det er ganske store tall i Latinamerika som ikke automatisk sier det da. Men hvis man ser på det motsatte, altså at de som sier seg enig i at under enkelte omstendigheter så er det å foretrekke et autoritært regime foran et demokratiskhet, så burde du legge til merke til at for eksempel Guatemala, så er det 27% av befolkningen som sier seg enig i at et autoritært styre er å foretrekke enkelte sammenhenger. Og nå må vi huske på at Guatemala er et av de landene som har hatt militærstyre gjennom mange tiår fra slutten av 50-tallet og helt fram til 85, og fram til 96 hvis man setter denne fredsavtalen i 96 som er sluttpunkt for det autoritære regimet der. Så Hvordan kan det ha seg? Hvordan kan man forklare at en så stor del av befolkningen oppfatter at et autoritært regime kan være å foretrekke framfor et demokratisk et i Guatemala? Noen som har noen forslag? Det eneste landet hvor det er enda flere som sier seg enig i at et autoritært styre er å foretrekke, det er Paraguay, som har hatt et enda lengre militærstyre, ikke sant, under Stroessner. Der er det 29% av befolkningen som sier seg enig i den påstanden. Ja.
Hvis absolutt alle hadde tapt enormt mye, så hadde det jo vært veldig mye vanskeligere å opprettholde enn om noen tjente på det. Du ser det jo i Russland også.
Ja.
Flere der mener jo at det var bedre under Sovjet.
Ja.
I hvert fall av den eldre generasjonen.
Ja.
Det er jo sannsynligvis noen av de samme årsakene
man finner her. Ja. Ja, jeg helt enig. Det, men det som litt overraskende at det såpass mange da, ikke sant, som det antageligvis ikke 29% av befolkningen i Paraguay som på en veldig direkte måte tjente på på regimene stressene. Men de, det som ofte blir trukket fram, i hvert fall når det gjelder Guatemala, og kanskje til en viss grad også Paraguay, det at sant, selv om befolkningen har fått mange flere politiske rettigheter og større politisk innflytelse etter overgangen til demokrati, så har det samtidig medført en lang rekke problemer, for eksempel i forbindelse med kriminalitet og usikkerhet, ikke sant? Guatemala har i løpet av de siste 10 årene blitt et mye farligere land for en stor del av innbyggerne enn det det var før, til tross for at det var veldig brutal borgerkrig i Guatemala fram til 96. Så det en stor del av befolkningen i Guatemala som ikke lengter tilbake til regimer slik det var før, så i hvert fall oppfatter at det en del problemer knyttet til det nåværende demokratiske regimet. Og dette litt annerledes enn det det for eksempel man, så i Spania også etter overgangen til demokrati der, så, og egentlig helt frem til våre dager, så det ikke vanskelig å finne, ja, som du inne på da, eldre mennesker som har et ganske sånn romantisk forhold til tida under Franco. At da var alt veldig trygt og forutsigbart og så videre, og så mange som ble sjokkert over spesielt de ganske sånne voldsomme kulturelle uttrykkene som man fikk på Spania på begynnelsen av 80-tallet. Men jeg tror dette her noe litt annet, altså jeg tror ikke, uten at jeg har sett lignende, eller kan huske å ha sett lignende tall for Spania, så tror jeg her at det en mye større del av befolkningen, for eksempel i Guatemala, som sier seg enig i denne påstanden, eller som vil være enig i en sånn påstand enn det i Spania nå. En interessant tabell her, det å se på hvordan holdningene til demokrati i Latinamerika generelt har utviklet seg fra 1996 til 2008. Og da vil jeg se at stemningen for demokrati nå ikke fullt så høy som det den var i 1996. Og at en ganske stor del av den latinamerikanske befolkningen ble faktisk ganske skeptiske til demokrati som styreform nettopp i 2001 og 2002. Sant? Så her de som mener at det de som mener at det at demokratiet har problemer med å bestå hvis de økonomiske krisene blir for store eller for vedvarende, de vil finne støtte i denne oversikten, ikke sant? Fordi i 2001 og 2002 så ble den økonomiske krisen, spesielt i Argentina, men også i mange av nabolandene, veldig betydelig. Dette kanskje en av de aller mest interessante oversiktene. Her det her det ført opp på ulike land hva de spurte har svart på spørsmålet om hvor fornøyd du med hvordan demokratiet fungerer i ditt land. Ikke sant? Og dette her, denne tabellen gir oversikt over de som sier at de fornøyd eller ganske fornøyd. Og den blå prikken, det i 2008, den røde i 2001, og den blå med hull i, det 1996. Og da ser du at, kan vi se at for de aller fleste landene, så det sånn at de befolkningen stort sett mer fornøyd med hvordan demokrati fungerer i deres land nå, enn det de var i 1996. Så dette ser da ut til å gå i motsatt retning av den forrige oversikten. Ikke sant? At selv om i dag så er de fleste latinamerikanere mer skeptisk til demokrati som styreform, som rent generelt eller abstrakt, men de likevel mer positive til, stort sett da, til hvordan demokrati fungerer i deres eget land, sammenlignet med hva de var i 1996. Og de som mest fornøyde her, det da Uruguay, hvor det rundt 70% ser ut til, som mener da at som fornøyd med hvordan demokratiet fungerer i deres eget land. Og så i Venezuela, så det er nesten umulig å lese ut av denne her om det på under 50% eller over 50% som fornøyd med hvordan demokratiet fungerer i Venezuela under Chavez. Dominikansk republik omtrent det samme. Costa Rica der det også omtrent det samme, altså i underkant av ja, et sted mellom 40-50% som fornøyd med hvordan demokrati fungerer i dag. Men det som verdt å merke seg når det gjelder Costa Rica, det at der folk mer misfornøyde nå enn det de var for 5 og 10 år siden, ikke sant? Eller 7 og 12 år siden. Colombia det helt motsatt. Sant? Her ser dere at i dag så et sted mellom 40-50% sier seg enige, eller de fornøyd med hvordan demokrati fungerer i Colombia. Og det en radikal forbedring i forhold til hvordan det var både i 2001 og i 1996. Så det som kanskje bør være mest bekymret her, det Alan Garcia i Peru. Men den tabellen kan dere da også gå inn og se mer på. Så jeg vil anbefale at dere går inn på nettsida til Latino Barometro for å se på hele materialet der. En annen ting, dette må vi også se på, disse to siste tabellene, for de er interessante og kan tjene som en slags sånn oppsummering for hele emnet også. Dette da tabeller som sier, som ikke fordelt på land, men hvor man har tatt alle svarene fra de som er spurt i hele Latinamerika. Og der de bedt om å si hvor stor tillit de har til ulike institusjoner. Så spørsmålet for i forhold til de... Nei, ikke i forhold til. Det veldig leit, men dette i forhold til. Har dere merket hvordan det sprer om seg i forhold til? Det helt grusomt. Det mange ganger det helt umulig å forstå hva folk sier, for de har så mange sånne i forhold til i løpet av en setning. Og det helt umulig å ikke bli preget av det. Det forferdelig. Hva dere enn gjør, så ikke skriv i forhold til eksamensboka. Men her her har de altså bedt om å ta stilling til hvilke institusjoner de har mest tillit til. Og den stillingen, den institusjonen som nyter absolutt mest tillit blant de spurte her i Latinamerika, det kirken. Sånn. Hvor det ja, ser ut som det rundt 70%, det riktig nok litt lavere nå da, i 2008 enn det var i 2001 og 1996, som sier at de har mye eller en del tillit til kirken som institusjon. Og neste på lista, det TV. Sånn. Så det kirken, TV, militære og bankene. Det de fire, det det som kom på de fire første plassene. Sånn. Og så det da myndighetene, politiet, kongressen, rettsvesenet og de politiske partiene kommer videre. Legg merke til disse politiske partiene, altså det bare 20% av befolkningen som har tillit til som har en del eller mye tillit til politiske partier og bare noen flere som har tillit til rettsvesen i sine hjemland. Ja, dette jeg tror det viktig å tenke over, fordi jeg tror for eksempel hvis man hadde spurt om det samme i Norge, så ville svarene vært ganske annerledes. Så. Og her ligger noe viktig for oss å tenke over utviklingen i iberiske og latinamerikanske land fra 1492 og helt fram til våre dager. Liksom, hva er det som kan være med på å forklare hvorfor så mange har tillit til kirke og TV og militære, men ikke til politiske partier eller rettsvesen eller kongressen? Ja, denne her er kanskje mest interessant. Her tror jeg faktisk disse latinamerikanske spurte er mer på linje med hva nordmenn mange nordmenn er altså her tror jeg ikke det så veldig stor forskjell i holdninger eller meninger mellom nordmenn og latinamerikanere. Det gjelder hva slags rolle staten skal spille, og hva som skal være i hendene på staten og hva som den private sektor skal ha ansvar for. Men her er det ganske store forskjeller hvis man har sammenlignet med USA for eksempel eller med Storbritannia, tror jeg. Og den overveiende majoriteten av, av de spurte da, de mener at skole, helsevesen, vannforsyning, pensjoner, universiteter, oljeutvinning, elektrisitetsverkene og telekommunikasjon skal, bør være drevet av staten. Mens når det gjelder finansiering av politiske partier, så er det også en majoritet som mener at, at de politiske partiene bør være statlig finansiert, men det er allikevel noe mindre enn for de andre. Ja, jeg tenkte bare jeg skulle vise dere det, fordi sånn at dere kan gå inn på disse nettsidene og så kikke litt mer på det på en gang, og tenke på det i lyset av det dere har, har lært på Iber 15-miljøet. Ja. Da er vi ferdige, så da ønsker jeg dere lykke til på eksamen og med videre studier.